Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Ή το κινητό σας φυσικά, με όποιον τρόπο και αν μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε στα FM είτε διαδικτυακά, σε όποιο κοντινό ή μακρινό μέρος του πλανήτη, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα και σήμερα». Και θα είμαστε παρέα μαζί από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Με τη φωνή της Έλλης Πασπαλά θα ξεκινήσουμε και με την ίδια στην εκπομπή καλεσμένη σε πολύ λίγο να μας μιλήσει με αφορμή την συναυλία της στη Θεσσαλονίκη αυτήν την Παρασκευή το βράδυ στο Κλαμπ του Μήλου. Εδώ λοιπόν η Έλλη Πασπαλά, η φωνή που ακούσαμε φυσικά, και η Έλλη Πασπαλά η καλεσμένη της εκπομπής σήμερα. Θα την καλημερίσουμε ευθύς αμέσως, τηλεφωνικά ακόμα γιατί δεν έχει ανέβει Θεσσαλονίκη. Έρχεται όμως και νομίζω μετά από αρκετό καιρό για να παρουσιάσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, εννοώ η ίδια στη φωνή με δύο μουσικούς σε ένα χώρο που το ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί έχει παίξει πολλές φορές και εγώ την έχω δει εκεί πολλές φορές και σε βραδιές που πραγματικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Έρχεται λοιπόν στο Κλαμπ του Μήλου 31 Ιανουαρίου αυτή την Παρασκευή. Δύο σπουδαίοι μουσικοί είναι μαζί της που τους ξέρει πάρα πολύ καλά και έχουν παίξει τόσες πολλές φορές μαζί. Δύο σπουδαίοι μουσικοί που το όνομά τους αμέσως θα σας φέρει στο μυαλό την και την jazz σκηνή της χώρας μας και ελάτε να την καλημερίσουμε για να μας τα πει εκείνη καλύτερα βέβαια, να μην τα λέω εγώ και μόνον εγώ. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα από Αθήνα.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αρκετός καιρός που ένα τέτοιο πρόγραμμα έχεις να το φέρεις στη Θεσσαλονίκη. Κάνω λάθος?
Όχι, κανένα λάθος. Είναι αρκετά χρόνια. Γενικώς είναι πολλά χρόνια που να ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, γιατί μου λείπει. Αλλά καμιά φορά προέκυψε και το... και ο COVID και όλα αυτά, οπότε έχουν περάσει κάποια χρόνια. Mm-hmm. Αλλά ειδικά και με ένα τέτοιο πρόγραμμα, ναι,
αυτό, όντως. Αυτό, γιατί στο ενδιάμεσο έχεις έρθει άλλες φορές, δηλαδή σε θυμόμαστε στην, σχετικά πρόσφατα στην υπέροχη συναυλία στο Επταπύργιο με την Μαρία Φαραντούρη, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα κομμάτι...
Ναι, ήταν συναυλίες που έχω κάνει σε συνεργασία με άλλους, όπως με τη Μαρία και... μετά και με την Ευαμφία τη Ρεμπουσκά, αλλά αυτό τώρα είναι δικό μου πρόγραμμα. Φυσικά με δύο εξαιρετικούς μουσικούς συναδέλφους, αγαπημένους φίλους, με τον David Lynch στα σαξόφωνα και στο φλάουτο και στα κρουστά και τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο.
Ακριβώς.
Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί τους, γιατί είμαστε πλέον μια μουσική οικογένεια, δεν... τόσα χρόνια συνεργαζόμαστε και κάπου υπνέουμε και εμπνέουμε μέσα στον ίδιο χώρο για πάρα πολλά χρόνια τώρα, οπότε επικοινωνούμε χωρίς πολλά.
Σε λίγο θα ακούσουμε και ένα κομμάτι από εκείνο το δίσκο του 93, η Έλλη Πασπαλά στο Μέγαρο Μουσικής, και εκεί είχατε παίξει μας, ήταν και άλλη μουσική βέβαια εκεί,
ναι.
Αλλά ήταν και αυτοί οι δύο. Κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά έχεις μια ειδική σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι πάντα σε μία από τις πρώτες μας συνεντεύξεις που μου έλεγες ότι είχες εδώ συγγενείς και μάλιστα...
Κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και θυμάμαι, γιατί είσαι ένα παιδί που μεγάλωσε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Είναι δικό σου κομμάτι, δηλαδή, η Αμερική. Αυτό το πρόγραμμα που θα παρουσιάσεις δεν είναι καθόλου μακριά και από αυτά που άκουγες έφηβη εκεί, σωστά?
Σε όλα, το πρόγραμμα λέγεται In a New York State of Mind, που το πρόγραμμα περιέχει τραγούδια που είναι ή γραμμένα από βέρους νεοϊορκέζους ή αναφέρονται σε κάποιες γειτονιές ή καταστάσεις της Νέας Υόρκης. Είναι τραγούδια με τα οποία εγώ μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη, γιατί γεννήθηκα εκεί και έφυγα, είχα κάνει τις σπουδές μου, ήμουνα ενήλικη πλέον όταν έφυγα από τη Νέα Υόρκη. Και ήθελα να κάνω ένα πρόγραμμα έτσι αφιερωμένο στην γενέτρια μου πόλη, την οποία αγαπώ πολύ, όπως και τη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως μετά από τόσα πολλά χρόνια έχω αγαπήσει και πάρα πολύ την Αθήνα. Αλλά ως έστω και καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, το πρώτο διάστημα λίγο σνόμπαρα την αλλά τώρα την αγαπώ πολύ.
Θυμάμαι ότι μια φορά μου είχες πει ότι όταν είχες έρθει να... συγγνώμη, μένατε ακόμα στην Αμερική και είχες έρθει να δεις συγγενείς στη Θεσσαλονίκη, θυμάσαι να ανεβαίνεις στη Μαρτίου και να έχει λουλούδια στις αυλές.
Αχ, ναι, εκεί ποιτής. Γιατί είχε μονοκατοικίες η Μαρτίου.
Έτσι ήτανε.
Και όλες οι μονοκατοικίες, όλες είχαν κήπους μπροστά και είχαν... τριανταφυλιές παντού, για σεμιά, δηλαδή τα πάντα. Και το θυμάμαι το δρόμο. Και θυμάμαι που κατεβαίναμε προς την Βασιλίσσης Όλγας. Πηγαίναμε εκεί πέρα, γιατί τότε τις Κυριακές αναμνήσεις τώρα. Θυμάμαι που πηγαίναν τα ψιά με τα φαγητά στους φούρνους. Γιατί δεν είχαν τα σπίτια τόσο μεγάλα στους φούρνους.
Ναι.
Και πηγαίναμε το ταψί με τα φαγητά στο φούρνο και μετά τα πηγαίναμε και τα παίρναμε πάλι. Κάπως έτσι έχω τώρα αναμνήσεις και από τη Νέα Υόρκη.
Ξέρεις τι γίνεται τώρα, εγώ μένω εκεί. Εδώ και πολλά χρόνια μένω εκεί. Εκεί που
τώρα
περπατούσες
και
εσύ. Καλά, εμένα δεν με εξυπηρετεί γιατί είναι πολύ μακριά. Αλλά κάθε φορά που κατεβαίνω τη γειτονιά μου, τη Μαρτίου και την ανεβαίνω, ενώ δεν είναι πια έτσι, δεν έχει πια τις μονοκατοικίες με τους κήπους, εμένα στο μυαλό μου πάντα είναι αυτή η εικόνα όπως μου την είχες πει τότε. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα, ήταν κάποτε έτσι το ανέβασμα και το κατέβασμα. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι της Θεσσαλονίκης και ένα κομμάτι της μνήμης σου. Τι να πρωτοθυμηθείς όμως από την Αμερική?
Είναι με αυτά τα τραγούδια, και με πάνε πίσω, αλλά και με πάνε και στο παρόν. Δηλαδή, τελευταία φορά βέβαια που επισκέφθηκα τη Νέα Υόρκη ήταν πριν από 5 χρόνια. Ήταν ακριβώς πριν από τον κορονοϊό. Μετά, έκτοτε, δεν έχω καταφέρει να ξαναπάω. Αλλά έχει όπως όλες οι πόλεις αλλάζουν. Και έχει αλλάξει πάρα πολύ η σύνθεση της πόλης. Γιατί εγώ όταν ζούσα εκεί και μεγάλωσα και εκεί, είχε μία... Όχι ότι τώρα δεν υπάρχει, αλλά τώρα υπάρχει λίγο ένας αποκλεισμός.
Δηλαδή.
Γιατί έχει ακριβήνει πάρα πολύ η πόλη και αναγκάζονται... Δηλαδή, μόνο αν είσαι αρκετά ευκατάστατος μπορείς να μείνεις στο κέντρο της πόλης ή αν έχεις 100 συγκάτοικους, ας πούμε.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Ενώ δεν ήταν έτσι παλιά,
Όχι, δεν ήταν παλιά έτσι. Δηλαδή, οι φοιτητές πέρα από τις εστίες... Δηλαδή, υπήρχε νέος κόσμος και όχι ότι δεν υπάρχει τώρα, γιατί τα πανεπιστήμια είναι εκεί που βρισκόντουσαν και παλιά.
Mm-hmm.
Αλλά
δεν
είναι
μένουν
πολύ
εκεί.
Δύσκολο να ζήσεις στο κέντρο, στο Μανχάτεν.
Είναι
πάρα
εκεί.
Πολύ δύσκολο.
Κατάλαβα.
Και αυτό έχει δημιουργήσει για μένα έχει δημιουργήσει έναν αποκλεισμό. Πάλι υπάρχει μια πολιτισμικότητα, ας πούμε. Αλλά πρέπει να πας λίγο πιο έξω για να το βρεις αυτό και στις γειτονιές. Ακόμα και το Brooklyn ή εκεί που μεγάλωσα, στην Αστόρια, ας πούμε,
mm-hmm.
μεγάλωσα.
Mm-hmm.
Είναι και εκεί υπάρχει ένα έτσι... υπάρχουν πολλές εθνικότητες. Παλιότερα βεβαίως όλοι οι Έλληνες που ζούσαν στην Αστόρια έχουν φύγει. Κάποιες επιχειρήσεις μένουν
έχουν
ακόμα,
μείνει.
Κάποια εστιατόρια και καφενεία και τέτοια. Mm-hmm. Αλλά οι Έλληνες έχουν φύγει. Έχουν ενσωματωθεί περισσότερο στην κοινωνία. Γιατί τώρα δεν υπάρχουν και μετανάστες. Πέρα από τους φοιτητές που πάνε και σπουδάζουν στην Αμερική, δεν υπάρχει mm-hmm. αυτό το μεταναστευτικό
Έχουν περάσει πολλές γενιές από τους πρώτους Έλληνες μετανάστες, οπότε αυτοί δεν θεωρούν τον εαυτό τους. Θεωρούν ότι έχουν καταγωγή ελληνική, αλλά είναι πιο ενσωματωμένοι, είναι βέβαια.
Ναι.
Είναι αυτονόητο αυτό.
Και βέβαια τώρα που αρχίζει και ο Τραμπ και μαζεύει μετανάστες.
Mm-hmm.
Έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα. Παρ' όλα αυτά είναι μια πόλη που αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Νιώθω πάρα πολύ οικεία στη Νέα Υόρκη και έχω πολύ υπέροχες και πολλές αναμνήσεις και δύσκολες αναμνήσεις βέβαια. Δεν ήταν όλα ρόδινα.
Και
δεν μεγάλωσα στη Χλυδή. Ναι. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι μεταναστών που ήταν τα πράγματα πολύ... μετρημένα.
Mm-hmm.
Ας πούμε με την οικογένειά μου δεν ούτε διακοπές πηγαίναμε, ούτε εξοχικό είχαμε, ούτε επειδή δούλευε ο πατέρας μου σε αεροπορική εταιρεία,
mm-hmm.
είχαμε κάποιες χρονιές, είχαμε την ευλογία και ευκαιρία να κάνουμε ένα ταξίδι στην Ελλάδα γιατί είχαμε πολύ φτηνά εισιτήρια και στο τέλος ας πούμε ήταν και ελεύθερα τα εισιτήρια, αλλά αυτό ήταν περιορισμένα, δεν μπορούσαμε συνέχεια να ταξιδεύουμε. Και ενώ είχαμε αυτό το ελεύθερο, επιλέγαμε να έρθουμε στην Ελλάδα και δεν πηγαίναμε αλλού.
Κάπου αλλού. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η Νέα Υόρκη σε διαμόρφωσε μουσικά?
Εντελώς. Εντελώς, γιατί είχα και τη μεγάλη τύχη να πάω σε... μουσικό γυμνάσιο, μετά έκανα σπουδές, οι πανεπιστημιακές μου σπουδές ήταν στο κλασικό τραγούδι. Το 2 στην Αμερική είναι πανεπιστήμιο. Είναι, κάνει κανείς, παίρνει bachelor's, master's, όπως θέλει να προχωρήσει. Και είχα την ευκαιρία να ακούσω πάρα πολλά είδη μουσικής και να εμφυσίσω σε πολλά είδη. Γιατί είχα ας πούμε το μουσικό μου DNA αποτελείται από πολλά είδη μουσικής. Και είχα και δύο μεγαλύτερα αδέλφια τα οποία είχαν και άλλα ακούσματα, οπότε τα άκουγα και εγώ.
Είναι αυτή η πολύτιμη μουσική βιβλιοθήκη που έχουν τα μεγάλα αδέλφια.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί μέσω των αδελφών μου άκουγα και πάρα πολύ ροκ και πάρα πολύ jazz. Από μένα ακούγανε αυτή πολύ κλασική μουσική. Όλοι μαζί mm-hmm. ακούγαμε ελληνική μουσική. Και ακόμα και στην ελληνική μουσική είχαμε διαφορετικά είδη, γιατί ακούγαμε και το λεγόμενο έντεχνο τραγούδι, που πλέον δεν αγαπώ αυτόν τον όρο, αλλά τέλος πάντων ας το χρησιμοποιήσουμε τώρα.
Πρέπει κάπως να το περιγράψουμε. Χατζηδάκη
και Θοδωράκη, Σαββόπουλο και Ξαρχάκο. Αλλά ακούγαμε και πάρα πολλά ρεμπέτικα, ακούγαμε δημοτικά. ανακαλύπταμε σιγά σιγά διάφορα είδη και στην ελληνική, της ελληνικής μουσικής. Οπότε είχα ένα πολύ ευρύ πεδίο μουσικό, για το οποίο είμαι πολύ ευγνώμων. Δηλαδή δεν ξέρω πώς αλλιώς θα τα άκουγα όλα αυτά τα πράγματα. Η Νέα Υόρκη όντως έχει, και ακόμα το έχει αυτό. Βέβαια τώρα είναι και μια άλλη εποχή, οπότε έχουμε και πρόσβαση στο διαδίκτυο όπου μπορούμε να ακούσουμε τα πάντα. Αλλά τότε, ας μην ξεχνάμε, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να το ψάξεις.
Mm.
Και έπρεπε, υπήρχαν μόνο οι δίσκοι. Και οι δίσκοι είχαν και ένα κόστος. Γι' αυτό εγώ άρχισα να δουλεύω από τα 14 μου.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εσύ δούλευες.
Να αγοράζω βιβλίο και να πηγαίνω σε συναυλίες και στον κινηματογράφο.
Επίσης δούλευε σε δισκάδικο εσύ και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μου είχες πει ότι την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον, στη δουλειά σου πήγαινες.
Πήγαινα στη δουλειά μου, γιατί έμενα εκεί πλέον, είχα πιάσει δικό μου σπίτι και έμενα σχετικά κοντά εκεί που δολοφονήθηκε. Δούλευα σε ένα κατάστημα, μουσικό κατάστημα, που πουλούσαν παρτιτούρες κλασικής μουσικής κυρίως, και είχαν και ένα μικρό τμήμα δίσκων. Και πήγαινα στη δουλειά μου, γύρω, ήταν το πρωί, και πήγαινα νομίζω 12 η ώρα. Και ήταν συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, το άκουσα στο ραδιόφωνο, είχα τη συνήθεια από το σπίτι μου που ακούγαμε ραδιόφωνο πρωί-πρωί. Όπου η Νέα Υόρκη τότε ήταν και πάρα πολύ, όχι εκείνα, ναι, και εκείνα τα χρόνια, αλλά πριν, όταν πήγαινα ας πούμε γυμνάσιο εγώ, ήταν πολύ επικίνδυνη πόλη. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Είχε πολύ βία. Και ήταν, ακούγοντας τα ραδιόφωνα καθημερινά, άκουγες κάθε μέρα για κάποια δολοφονία. Μα κάθε μέρα. Και οπότε υπήρξε αυτό το, ένα πέπλο, ένα σύννεφο πάνω από την πόλη, ενώ είχε αυτή την τρομερή ενέργεια. Αλλά δεν το βάζε κανείς κάτω, και δεν γινόταν κι αλλιώς. Αλλά ήταν επικίνδυνη πόλη.
Και εκείνη την ημέρα ακούς την φοβερή είδηση για
τη δολοφονία του Τζον Λένον. Ναι.
Βέβαια.
Που θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό. Τον ρωτούσανε γιατί έμενε στη Νέα Υόρκη, γιατί την αγαπούσε αυτή την πόλη. Και γιατί επέλεξε να ζήσει με την Γιώκο Όνο, βέβαια, στη Νέα Υόρκη. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι ένα στοιχείο της πόλης που του άρεσε πολύ και αγαπούσε ήταν η ανωνυμία. Γι' αυτό το υπάρχει στη Νέα Υόρκη, δηλαδή. Οι επώνυμοι περπατάνε χαλαρά, κυκλοφορούν κάπως χαλαρά, τότε τουλάχιστον.
Ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλους ανθρώπους.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι, στον δρόμο έχω συναντήσει τον Woody Allen, την Diane Keaton. Εκεί που όταν ήμουν ακόμα πιο μικρή, πουλούσα, δούλευα σε ένα πολυκατάστημα, το γνωστό Bloomingdale's, και πουλούσα παπούτσια. Και είχα πουλήσα παπούτσια στην Κατρίν Ντενέβ, στην Γκρέτα Γκάρβο, στην Σέρ.
Απίστευτες ιστορίες.
Τον Πολ Σάιμον έχω δει στον δρόμο, του οποίου τραγούδια τραγουδάω, έχω σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί τον θαυμάζω πάρα πολύ.
Πολύ.
Είναι πάρα πολύ σπουδαίος τραγουδοποιός.
Γιατί είναι τόσο σπουδαίος και ποια τραγούδια του λες στο πρόγραμμα αυτό που θα παρουσιάσετε την Παρασκευή?
Τρία τραγούδια του, το Still Crazy After All These Years, το American Tune, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι που αναφέρεται με ένα πολύ διακριτικό τρόπο στους μετανάστες. Και ουσιαστικά λέει ότι όλοι μας υπήρξαμε μετανάστες εδώ, ακόμα και αυτοί που γεννηθήκαν στην Αμερική όπως και εγώ, είμαι παιδί μεταναστών.
Με αυτοί που φτιάξαν.
Εκτός από τους Ινδιάνους.
Ακριβώς. Εκτός από τους Ινδιάνους, όλοι οι υπόλοιποι είναι μετανάστες.
Όλοι, μα όλοι είναι μετανάστες. Όλοι έχουν βρεθεί εκεί. Έχουν γεννηθεί εκεί πολλοί.
Αλλά από κάπου ήρθανε οι προγονείς τους.
Αλλά από κάπου αλλού ήρθανε.
Έτσι.
Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Και έχει ένα πολύ, πολύ ποιητικό, αλλά πολύ, ο στίχος του είναι πολύ ποιητικός, αλλά πάρα πολύ απλός και άμεσος. Και η μελωδικότητά του έχει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πολύ κοντά στο λόγο, αλλά και πάρα πολύ μελωδικός. Και είναι πολύ και σχολιάζει πράγματα και της καθημερινότητας, ας πούμε όπως το 50 Ways to Leave Your Lover που παίζουμε επίσης. Mm-hmm. Που ας πούμε στο Still Crazy λίγο αυτοσαρκάζεται, στο 50 Ways to Leave Your Lover, δηλαδή σχολιάζει ένα θέμα που το έχουμε ζήσει όλοι μας, ας πούμε το χωρισμό και πώς χωρίζει κανείς. Mm-hmm. Αλλά και με λίγο σατιρίζει και λίγο αυτό που λέμε στα αγγλικά tongue in cheek. Είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος και οφείλουμε νομίζω να τον ξαναεπισκεφτούμε, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγάλος. Και βεβαίως και άλλων πολλών. Και να γιορτάζουν της Carole King.
Ποιο λες της Carole King?
Το Natural Woman, το οποίο είναι... Είναι σφραγίσει ολόκληρη εποχή αυτό το τραγούδι.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και το τραγούδι ως τραγούδι, αλλά και η ερμηνεία πια το τραγούδισε.
Και... Ναι.
Θυμάμαι τη σκηνή εκείνη στην οποία η Carole King βλέπει την Aretha Franklin να είναι πάνω και να το τραγουδάει. Της είχαν κάνει έκπληξη σε μια... Δεν θυμάμαι σε ποια συναυλία ήταν αυτή. Και πάθει...
νομίζω εκεί που βραβεύονται από τους Αμερικανούς Προέδρους.
Ναι, αυτό πρέπει να ήταν. Αυτό πρέπει να ήταν, ναι. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, το ρεπερτόριο της Παρασκευής, ξαναλέω πάλι, παίζεται στο Κλαπ του Μήλου και είναι δύο φοβεροί μουσικοί που είναι μαζί σου, ο David Lynch σαξόφωνα, φλάουτο κρουστά και ο Τάκης Φαραζής στο πιάνο. Αν καταλαβαίνω καλά, στο ρεπερτόριό σας έχετε πολλά τραγούδια που δεν τα έχετε δισκογραφήσει μαζί. Μήπως πρέπει να κάνετε κάτι? Πρέπει.
Ναι, μήπως θα έπρεπε, συμφωνώ.
Ναι, πρέπει.
Είναι κάποια τραγούδια, ας πούμε, προχθές ή χθες μάλλον που κάναμε πρόβα, είναι ένα τραγούδι που αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ, που δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα.
Ποιο?
Και είναι και ξεχασμένο και στην Αμερική, το Spanish Harlem. Είναι, το αγαπώ μα πάρα πάρα πολύ και έτσι όπως το παίζαμε στην πρόβα, λέμε αυτό πρέπει να το ηχογραφήσουμε, δεν γίνεται.
Ποιον είναι αυτό, δεν το
αλλά
ξέρω ούτε εγώ αυτό.
Είμαι ένα περίεργο πλάσμα με την έννοια ότι δεν αγαπώ το στούντιο, αλλά καθόλου.
Εντάξει, και κάνε μια ζωντανή ηχογράφηση.
Αυτό με έχει κάνει βέβαια και απέχω από τη δισκογραφία και είναι λάθος αυτό, ομολογώ, το ξέρω. Αλλά δεν αγαπώ καθόλου τη διαδικασία του στούντιο, αλλά πρέπει να το...
Εντάξει,
να κάνουμε κάτι.
Γράψτε τις συναυλίες, γιατί νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα θα το παρουσιάσετε και αλλού, έτσι δεν είναι?
Ναι, την επόμενη μέρα το έχουμε παρουσιάσει εδώ στην Αθήνα.
Ωραία.
Ξεκινάμε βεβαίως με το ομότιτλο, το τραγούδι του Billy Joel, το In a New York State of Mind. Mm-hmm. Και από εκεί πήρε και το όνομα της η παράσταση, ας πούμε. Είναι ένα τραγούδι της Joni Mitchell που αναφέρεται στο... Είναι μια περιοχή, το Chelsea της Νέας Υόρκης, που υπάρχει ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο.
Βέβαια, εντάξει, ξέρουμε όλοι και το Chelsea.
Που έχουν μείνει όλοι ροκάδες.
Βέβαια, έτσι.
Και έγραψε το επίσης ομότιτλο τραγούδι η Joni Mitchell, mm-hmm. να υμνήσει το Chelsea και το Chelsea Hotel. Mm-hmm. Και τραγούδια, όπως είπα, που ή αναφέρονται στη Νέα Υόρκη, που είναι γραμμένα από Νέα Υόρκέζους, ή που είναι τραγούδια που άκουσα εγώ και αγάπησα ενώ βρισκόμουν εκεί και με πάνε εκεί. Και είναι και 2-3 ελληνικά τραγούδια που άκουσα, πρώτο άκουσα όταν ήμουν στην Αμερική. Θα τα ακούσετε.
Ποια ελληνικά, πες ένα που θα πεις.
Το ένα είναι η τιμωρία του Χατζηδάκη. Πολύ. Αλλά όλα αυτά παιγμένα και λίγο διαφορετικά.
Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε. Την Παρασκευή λοιπόν Θεσσαλονίκη, αν κάποιος μας ακούει από Λάρισα, στη Λάρισα πότε θα είστε?
Στη Λάρισα παίζουμε 1η Φεβρουαρίου, mm-hmm. στο Circus. Και την Παρασκευή που τυχαίνει να είναι και τα γενέθλια του γιού μου.
Πόσο είναι τώρα?
Θα τα γιορτάσουμε.
Πόσο είναι τώρα?
Θα κλείσει τα 26.
Πω.
Και είναι πολύ... Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας τώρα, είναι στο Λονδίνο και σπουδάζει, αλλά τώρα στις γιορτές το Δεκέμβρη ήταν μαζί μας στην Αθήνα, παίζει μαζί μας.
Τι ωραίο.
Είναι μεγάλη χαρά μου για μένα. Είναι τεράστια η χαρά μου όταν παίζει ο Τόμι μαζί μας. Δεν ξέρω, παίρνω... μου δίνει φτερά.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πάρα πολύ χαίρομαι που τα λέμε, πάρα πολύ χαίρομαι που τα είπαμε και θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και το βράδυ της Παρασκευής.
Εγώ θα χαρώ πολύ. Γράψτε, πολύ.
Γράψτε όμως τις συναυλίες αυτές, είναι κρίμα. Δηλαδή τώρα τις συναυλίες γράψτε, μπορεί κάτι να προκύψει από τις συναυλίες, δεν ξέρετε ποτέ.
Στις συναυλίες συνήθως θέλει έναν εξοπλισμό έτσι λίγο πιο φροντισμένο.
Εντάξει, να μπείτε στούντιο. Τρεις άνθρωποι είστε. Θα σας πείσουμε πού θα πάει. Είναι κρίμα πάντως, γιατί άκουγα τα τραγούδια ένα-ένα και δεν ξέρω αυτό που λες το πολύ αγαπημένο σου, ούτε εγώ δεν το ξέρω. Γι' αυτό σε ρώτησα πριν ποιον είναι αυτό το τραγούδι.
Ναι, αναφέρεται σε μια περιοχή της Νέας Υόρκης που μένουν Λατίνοι, κυρίως από το Πουερτορίκο. Αλλά τώρα πλέον έχουν φτάσει και από πολλά άλλα μέρη, από την Κεντρική και Νότια Αμερική. Αλλά όταν ζούσα εγώ εκεί, ήταν κυρίως μια, όπως ήταν η Αστόρια για τους
Έλληνες. Ελληνική, ας πούμε, εκείνη
η περιοχή ήταν για τους Πορτορικανούς, ας πούμε. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ τρυφερό και το αγαπώ πάρα πάρα πολύ.
Ωραία. Θα τα ακούσουμε και αυτό και πάντως 2-3 φορές τουλάχιστον ανέφερες το μεταναστευτικό και τους μετανάστες. Στην κουβέντα μας, προφανώς είναι κάτι που σε απασχολεί, όπως μάλλον σε απασχολούν και οι εξελίξεις, οι πολιτικές.
Πολύ με απασχολούν και τις παρακολουθώ και δεν θέλω να νιώθω ανήμπορη και ας πούμε τώρα πρόσφατα περπατούσα στο δρόμο και συνάντησα μια γνωστή κυρία που μένει εδώ στην γειτονιά μου και είχε γίνει μόλις η ορκομοσία του Τραμπ και είχε αρχίσει να κάνει τις δηλώσεις. Και με ρώτησε τι κάνω, πώς είμαι. Λέω, είμαι πολύ προβληματισμένη και πολύ στεναχωρημένη με αυτά που ακούω. Μου λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Και θύμωσα. Γιατί δεν θέλω να νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θέλω να κάνω κάτι. Βέβαια, ο καθένας, το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να συνομιλεί με τους ανθρώπους γύρω του και να ψηφίζει. Και να ενημερώνεται και να αντιδρά όταν υπάρχει λόγος να αντιδράσει και να στηρίζει όταν υπάρχει λόγος να στηρίξει.
Ακριβώς.
Και με απασχολεί πάρα πάρα πολύ και δεν είμαι ούτε αδιάφορη και ούτε ανήμπορη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλλη, για όλα.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Θα χαρώ πολύ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
from honey slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation.